Goeiemôre. Dit is nou regtig waar 'n voorreg om hier te wees by julle. Shofar is baie naby aan ons hart. Ons het al oor die jare heen tamelijk baie te doen gehad met Shofar en dit is regtig 'n voorreg en ons is opgewonde om hier te wees by julle. Dankie vir die openheid wat ons hier so ontvang. Ons waardeer dit vreeslik baie. Ons bid net voordat ons begin. Liewe Heer, baie dankie vir u kosbare, kosbare, kosbare woord. Dankie dat u nie vir ons alleen gelaat het soos weeskinders nie, maar u het ons u woord gegee en u Heilige Gees gegee om daai woord te openbaar, dat ons oë kan oopmaak, oopgaan en dat ons kan verstaan die dinge van die Gees. En ons vra, Here, dat u elkeen se oë sal oopmaak van môre. En laat ons u woord kan verstaan, laat ons kan opgewonde raak oor die wonderbaarlike woord wat u vir ons gegee, die woord van wysheid, die woord van hoop vir die toekoms. Baie dankie, liewe Heer, seën elkeen. Dankie Vader, amen. Ek het in 1994 'n boekie geskryf, The Second Coming, oor die wederkoms van die Here. En van toe af het ek al baie gedink dat ek moet tank verder skryf en verder daaroor praat, want die dinge van die eindtyd is iets wat baie, kan ek sê, baie verwarring bring in gemeentes reg oor die wêreld, Christelike groepe en so aan, en daar's so baie snaakse leringe wat gaan oor die eindtyd. En ek het toe nou begin boeke skryf. Ek het 'n reeks van 9 boekies wat ek besig is. 6 van hulle is klaar geskryf, die ander 3 is tamelijk baie al geskryf. En so hierdie dinge is tamelijk sterk op my hart en ek wil 'n bietjie van dit deel. Nou, sodra mense praat van ek wil praat oor die eindtyd dinge, dan sê mense, ag nee asseblief. want daar is so baie verwarring en die hele ding van eindtyd, sê mense net, ek wil nie meer hoor nie, dit is net heel klomp nonsens. En dis 'n jammerte, want die skrifte oor eindtyd is eintlik baie bemoedigend. En elke keer, daar is skrifte wat praat van negatiewe dinge, maar elke plek wat dit praat van negatiewe dinge, is daar altyd 'n woord van bemoediging. Lukas 21 sê daar so, as julle hierdie dinge sien, oorloë en allerlei dinge, lift up your heads for your redemption draws nigh. Jy weet. En Paulus skryf daar in Tessalonisense van eindtyd dinge, dan sê, bemoedig mekaar met hierdie woorde. En so oor en oor en oor, baie, baie plekke, sien jy dit? Die bemoediging. Nou, ons moet net bietjie verstaan, as ons praat van die antichris, daar is so baie mense wat praat van die antichris, en daar is net 4 skrifte, versies, wat praat van die antichris, net 4. Daar is net 1 versie wat praat van die 666, net 1. Daar is geen versies wat praat van microchips of kredietkaart of die dinge nie. En aan die ander kant is daar meer as 100 versies wat praat van die koninkryk van God. Daar is meer as 2000 wat praat van Israel. Daar is amper 400 versies wat praat van moenie vrees nie. En die grootste tema van skrif, as jy kyk van Genesis tot Openbaring, in volume van skrifte wat daartoe gegee is, is die tema van restoration. En nou vanmôre praat die Here hier so oor restoration en hy praat met die vrees nie. Jy weet, ek weet dit was spot on daai woorde, spot on. En ek wil bietjie gaan na 'n paar eindtydskrifte wat jy nog nooit seker gedink het sal eindtydskrifte wees nie, maar ek wil bietjie praat oor dit wat die Bybel baie oor praat, restoration. Want as ons verstaan hierdie eindtyd dinge wat die Here oor praat, dan verstaan ons het 'n hoop, ons het iets krachtig, ons het iets baie goed. Die ding van vrees en donkerte en so, sê my, wat is die vinnigste ding in die wêreld? Vinnigste ding? klank, lig. Dis die duisternis wat vlug vir die lig. Verstaan. Vriende, die Heer het ons geroep om die lig van die wêreld te wees en om sout van die aarde te wees, om 'n verskil te maak. En die een van die versies wat praat van die antichrist, 1 Johannes 4, praat hy daarso van die antichrist. Die volgende versie sê hy, greater is he that is in you than he that is in the world. Amen. En ons moet besef dat die Heere vir ons een kracht gegeet, die Heilige Gees in ons gegeet, ietsie baie groot gegeet, en ons het een taak om te doen, hierdie eindtijd waarin ons leef. Ons moet nie terugsit en sê, oh, die antichrist regeer het, wat gaan ek doen? En nee, ons is hier om 'n verskil te maak. En dis die concentratie, dis die focus van die skrif. So, ons is uit balans uit, as ons die hele tyd net van die negatieve dinge praat. Die balans, die rechte balans is restoration, en daar is die taak, daar is die werk vir, wat ons moet doen. So kom ons gaan na eindtijdskrif, Efesiërs hoofstuk 4. Jy is nooit gedink, het is eindtijd nie, maar het is eindtijd. Efesiërs hoofstuk 4, en ek lees van vers 11. Efesiërs 4 vers 11. Dis ek een mooi mens wat hier voor my sit. En het sê so, en hy gee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Die vyfvoudige bediening, julle hoor baie daarvan. Vers 12, het hulle 'n taak om te doen, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Wie se dienswerk? Die heiliges se dienswerk. Nou die heiliges is nie engele, daar bo nie, is julle. Julle is heiliges, sê vir mekaar, jy is heilige. om hulle toe te rus, laat hulle die toerusting het, om hulle dienswerk te doen, tot opbouwing, nou daar is een richting, daar is iets wat ons wil bereik, opbouwing van die lichaam van Christus. En dan hierdie amazing eindtyd versie. Totdat ons allemaal, nou hoor hy, dis iets wat gaan gebeur, totdat ons bou op, totdat iets gebeur. Totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot een volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Ons mik na eenheid van die geloof. Jy kan amper nie glo nie. En hy praat nie net van Jehovah nie, hy praat van reg oor die wêreld, die liggaam van Christus. Eenheid van die geloof. Is dit moontlik? Ek vra dit. Is dit moontlik? Hou julle plekkie hier, so ek kom weer terug na Efesiërs, maar ek wil net gou lees daar so uit Johannes hoofstuk 17 vers 20. Dis nou Jesus wat bid net voor die kruisiging. Soos een van die laaste dinge wat hy doen voordat hy gekruisig is, hy bid hier, en hy gaan nou nie die hele gebed lees nie, maar ek lees net van vers 20, hy sê so, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. In ander woorde, die toekomstige generaties, is dit nie? Hoe sien julle dit? So hy bid vir ons, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Nou wil ek 'n vraag vra. Dink jy Jesus het sommer net in die lig in gepraat? Sommer nonsens gepraat? Is Jesus wat hier so bid? Dink jy sy gebede gaan beantwoord word? Dis tamelike ding wat hy voorbid, dat ons allemaal een mag word. Nou, as Jesus daarvoor bid, en Paulus onder die inspiratie van die Heilige Gees praat van dieselfde ding, eenheid, sekerlik moet dit ons fokus wees. Moet ons passie wees, om een te word. En vriende, as ons kyk na families, is daar nie eers eenheid nie. Wat toch van die lichaam van Christus, en verder. Daar sal nooit eenheid wees tussen gelowiges en die wat nie gelowig is nie, daar kan nie eenheid wees nie, maar tussen gelowiges en families, glo ek die Here wil eenheid hê. So ons lees bietjie verder in Efesiërs vers 14, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedreery van die mense, deur sluwheid om lustigheid, lustiglik tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei, daar praat hy weer van opgroei, in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele lichaam goed saamgevoeg en saamverbind, deur die ondersteuning van elke lid, wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die lichaam bevorder tot sy eie opbouing in liefde. So na die stukkie wat ek gelees het, praat het 4 keer van groei of opbouing. 4 keer, ons gaan bykie dieper hierna kyk in 'n paar oomblikke, maar daar is 4 keer wat hy praat van groei en opbouing, die hele tyd groei, opbouing, groei, opbouing. Nou, dis die thema van skrif, recht deur sien jy daar is verskillende thema's, wat van Genesis tot Openbaring gaan, en daai thema's vertel dieselfde ding, daar is een groei en opbouing. So, jy kyk na die Koninkryk van God, daar so in boek van Daniel hoofstuk 2, sien jy daar dat Nebukadnezar 'n droom het, en Daniel vertel hom wat die droom beteken, en dit is van 'n kop van goud, en arm en bors van silver en so aan, en dis die koninkryke van die mense, en dan kom 'n klip, 'n klein klippie, as te ware sonder hande uit die berg uitgehaal, en dit tref daai standbeeld op sy voete, en breek daai standbeeld op in klein stukkies, dat het soos kaf weggewaai word deur die wind, en dan groei daai klein klippie na die grootste berg, en dit is 'n seën vir die hele aarde, en dan sê hy, dis die koninkryk van God, dis die hele thema is, die koninkryk groei, ons is deel van 'n koninkryk wat groei. Jy kyk na die gelykenisse van Jesus, Matteus 13 praat hy van die koninkryk van God is soos 'n mosterdsaad, nie dat die koninkryk klein is soos die mosterdsaad nie, maar hy groei soos die mosterdsaad, hy begin klein en nietig, en asof daar niks is nie, maar hy groei, en uit die einde is hy die grootste boom in die tuin. En die volgende een is, die koninkryk van die Here is soos suurdeeg, wat in daai 3 dele van meel ingesit is, en dit affekteer daai hele meel, alles word geraak. Nou, Noag het 3 seuns gehad, Sem, Gad en Jafet, en van daai 3 is die hele wêreld, al die nasies van die wêreld versprei, die 3 mensegroepe, en is interessant dat die meel, die suurdeeg in 3 verdeel is, dat al die mensegroepe in die wêreld geraak word met die koninkryk. Die koninkryk groei, oor en oor en oor en oor, ons is deel van die koninkryk wat? Groei. Nou daai gaan nie groei en dan klein word en dan niks word nie. Nee, groei tot oestyd toe. En dan kyk jy na die oes daarvan, en jy kyk in Openbaring die oes, waar daar 'n menigte van mense voor die Here staan, van alle volke tale en so aan, en dit sê, hulle is in wit geklee, in ander woorde, hulle is gelowige mense, en dit sê daar so dat geen mense hulle kon tel nie, dis nie 'n klein oes nie, jy verstaan, ons is deel van 'n massiewe ding, kom ons noem dit 'n coup d'état, ons is besig om die wêreld te wil verower. Ja, die duiwel wil dit ook doen, maar die duiwel gaan verloor, en die koninkryk van God gaan wen. So, ons deel nou hierso met hierdie stukkie in Efesiërs, die koninkryk groei, ons is deel van 'n koninkryk wat groei. Nou, toe ek en Mandy eers in Bloemfontein gekom het, net kort rukkie, paar maande na ons uit Zimbabwe moes vlug, leek daar soms in 'n meenthuisie daar in Bloemfontein, ons nou besig met bediening en so, en ek begin te dink oor die moontlikheid dat ek miskien eendag weer dat ons ons eie huis kan hê. Dis maar 'n persoonlike dingetjie, jy weet, ons het al baie jare ons eie huis gehad en bou en breek en soos wat ons wil, jy weet, is baie lekker om jou eie plekkie te hê. Ek lê so en ek begin beplan. As dit moontlik is, dan gaan ek my eie huis moet bou en ek is nou ingenieur se agtergrond en so aan. So ek lê een nag vroeë ure van die môre. Nou lê ek so half wakker, half van die slaap. Jy weet, daai so twilight zone. Dus ek besig om te beplan hoe ek nou hierdie huis gaan bou en ek staalstrukture gaan ek so maak en dit moet so vasgebou word en jy weet 'n hele ingewikkelde beplanning oor die strukture hoe ek die huis nou gaan bou en terwyl ek so beplan so half in my slaap beplan praat die Heilige Gees skielik met my so duidelik dat ek my nigter wakker skrik en hy sê vir my beplan vir die bou van die koninkryk en ek besef is okay ek sit my toekoms in sy hande my persoonlike dinge. My taak is om die koninkryk te bou. Maar nou soos dinge aangaan, begin ek te dink oor die woord wat die Heilige Gees vir my gee, want dit was 'n merkwaardige woord en ek dink vir myself, wat is die strukture van die koninkryk? Wat jy verstaan, ek was besig om die strukture te beplan van my huis en op daai oomblik sê beplan vir die bou van die koninkryk en ek besef, hy praat dat ek strukture in plek moet sit en beplan hoe om dit te doen, ek vra myself wat is die strukture van die koninkryk? Jy weet, strukture van die huis ek meen hierdie paal is nou deel van die struktuur en daar is seker, daar so is sterk paal en so aan, daai goeders word gewoonlik eers opgesit en die dak word daaraan vastgekoppel en so en alle die versiering en die mure tussen en so, daai kom later, daar strukture wat in plek kom en as jy nie daai strukture in plek is, gesit het nie, dan is die rest van die versieringe net 'n hoop goed, jy verstaan. So, die strukture is verskriklik belangrik en daai moet eerste in plek kom en ek vra die vraag, wat is die strukture van die koninkryk? Waar sonder jy nie ver kan gaan in die bou van die koninkryk nie. Die eerste ding is strukture. En ek het so lank gebid daaroor en vir die Here gevra om vir my insig te gee en die Here gee vir my eendag gee vir my 'n woord van Esegiël en ek wil hê julle moet daarso gaan. Esegiël hoofstuk 37. Ou Testament. Esegiël hoofstuk 37. En ek lees van vers 1. Sê die hand van die Here was op my en hy het my uitgebring deur die gees van die Here en my neergesit in die laagte en dit was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe en kyk, daar het een groot menigte oor die laagte gelê en kyk, hulle was baie dor. Is hierdie my water? Dankie. Praat nou van dorbene. Hulle was baie dor. Nou, kan jy net vir jouself indink hoe daai moes gewees het. Esegiël kom hier en ek is seker baie van julle het al in die veld geloop en iewers by 'n dooie dier se beenderig afgekom wat so oral lê oor die veld so wit-grys. Jy weet hier se been, hier daar se been, daar se been, daar so, so baie dor. Sal jar wat hy daar so lê. En dan met respek sê ek, vra die Heilige Gees vir Esegiël 'n baie simpele vraag. Simpel in ons mense denke, jy verstaan. Ek meen, dit is so simpel, jy sal eers dink om so stupid vraag te vra nie. Kan hierdie bene lewe? Verstaan. Ek weet, jy weet, dit is verby ons denke. En Esegiel is baie wys. Hy sê, Here, U weet. hier is my vermoëns verby. Ek kan nie eens my insien hoe hierdie moontlik kan gebeur nie. Vriende, daar's baie dinge in die lewe wat ons al ervaar het in ons situasies waar jy dink hierdie is onmoontlik, ja, dit gaan nooit regkom nie. Vergeet dit. Los die bene daar, ons gaan aan met iets anders. Maar die Here is besorg oor daai bene. Kan hierdie bene lewe? En dan sê die Heilige Gees vir hom profeteer oor hierdie bene. Ek kan nou net my indik, ek is nou baie praktiese mens. Maar ek dink, hy sê heel daar, hy moes bietjie rondgekyk het of iemand nou gaan kyk wat hy nou gaan doen. Hy gaan nou oor hierdie bene profeteer, jy weet. En baie keer as die Here vir ons iets vra, dan in ons eie denke, is ons eintlik amper skaam om die ding te doen, jy weet, want dit is net onmoontlike ding wat hy nou vra, kan hierdie bene lewe? Esegiel is gehoorsaam en hy begin te profeteer, en soos wat hy profeteer, lees ons hierso in vers 7. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was, en sodra ek geprofeteer het, was daar een geruis, en kyk in beroering. Vriende, ek hoor een geruis in Suid-Afrika. Een beroering. Iets is besig om te gebeur. En die been het nader gekom. Elke been na sy been. En vandaar sien ons die seenings het opgekom, vleis het opgekom, vel het oorgekom, later profeteer hy weer en daar kom gees in en daar staan op een krachtige lichaam en leermag. En dan kom hy vers 11 en hy sê, toe sê hy vir my mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel, kyk, hulle sê, ons bene is verdor en ons verwagting is verlore, dit is klaar met ons. Hulle sê, die mense sê. Daarom profeteer en sê aan hulle, so spreek die Here, Here. Wat hulle sê en wat die Here sê, is twee helemaal ander dinge. Jy verstaan? En ons gee ons ore te veel aan wat hulle sê. Aan wat die media sê. En die wereld sê. Hier is klaar, ons het geen meer hoop nie, daar is niks wat meer kan gedoen word nie, jy weet, dit is heeltemal klaar. Dis wat hulle sê. In Jesaja hoofstuk 33 het jy soortgelyke ding, waar hulle sê en God sê, die sondaars in Sion bewe en so aan, en hulle is so bang, hulle sê, is dit moontlik om in hierdie moeilike tyd te leef, wie kan so leef? Dan praat God en sê, hy wat regverdig is, hy wat nie sy mond gee om te praat oor negatieve dinge, nie sy oor gee om al die negatieve dinge te hoor nie, nie sy oor gee om net na die negatieve dinge te kyk nie, maar sy focus is op die Here. Sê, hy sal standvastig wees. Misschien wil jy die versie kyk, net gou gee die lees, hoofstuk 33, vers 14, die sondaars in Sion bewe, siddering het die roekelose aangegryp, hulle sê, wie van ons kan woon by een verterende vuur, wie van ons kan woon by een ewige vloed, jy moet verstaan, Jesaja preek op die tyd wat die Assyriërs kom en die 10 stamme van Israel in ballingskap neem en verder suid kom en al die plaaslike mense, die boere en so en allemaal in ballingskap neem en al wat oor is van die hele land van Israel, is die paar mense wat oorgeblei het in die stede, versterkte stede, dis al wat oorgeblei het, dit lyk asof die hele nasie in duie stort, en op daai tyd profeteer Jesaja, en Jesaja is een van die meest positieve boeke, profetiese boeke wat jy kan lees, jy dink, hoe is dit moontlik, dat hy so positief kan preek, terwyl hy leef in die tyd wat die hele nasie in duie stort, want hy kyk nie na wat om hom aangaan nie, hy kyk na Godse woord. En dan sê hy hier so vers 15, antwoord hy, wie kan leef in so een verterende vloed? Hy wat in gerechtigheid wandel en spreek wat reg is, wat gewin deur afpersing versmaad, wat sy hande uitskud om geen omkoopsgeskenk aan te gryp nie, wat sy ore toestop om van geen bloedskuld te hoor nie, en sy oë sluit om wat sleg is nie te sien nie. Hy, so persoon, sal op die hoogtes woon, rotsvestings is sy burg, sy brood word om gegee, sy water is gewis, jou oë sal die koning in sy skoonheid aanskou. Jy verstaan, hy praat van mense wie se oë gerig is op die Here. En dis in hierdie tyd wat ons oë gerig moet wees op die Here. Dan kom ek terug na Esegiel. Hy praat hierso van restoration. Die rest van daai hoofstuk, as jy dit lees, praat van restoration. Dis waarvan hy praat. Maar ek vra die vraag, hoe het daai restoration begin? Been kom na sy been. Wat is die struktuur van die lichaam? Is die skelet. Is dit nie? Bene wat geheg is aan mekaar, elke been op sy plek. En jy kan die senings en die vel en die vlees en so aan aansit, maar as jy die bene het, is dit net 'n hoop. Jy verstaan. Die lichaam is gebaseer op elke been op sy plek. En elke been op sy plek beteken, elke afsonderlike lidmaat is op sy plek ingeheg, iewers by 'n plek. Hy staan sy plek vol. Hierdie arm staan sy plek vol. Daai arm staan sy plek vol. Die bene staan hulle plek vol. En al die ander goeders word aan dit vasgeheg. Die vleis en die senings en die vel en so, en word aan daai skelet vastgeheg, maar eers moet die skelet op sy plek wees. So, ons gaan nou weer terug na Efesiërs hoofstuk 6, en ek gaan kyk daarna, en na Kolossense hoofstuk 2, en bietjie hier oor praat. Efesiërs hoofstuk 6, tenminste hoofstuk 4. Ek dink voor ek daar gaan, ek kom nou terug daarna, maar kom ons gaan terug na Efesiërs hoofstuk 1, net om julle bietjie hoop en moed te gee. Julle lyk baie ernstig hier voor my. Efesiërs hoofstuk 1, kom ons gaan eerst daar, kom ons terug na Efesiërs hoofstuk 4 en hierdie lichaam, hoe die ding werk. Hoofstuk 1 vers 3 tot vers 14 in die Grieks is een lang versie. So die gedagtes gaan van een gedagte na die ander, na die ander, na die ander. So ek gaan nou nie probeer om al die gedagtes in een te sit nie. Maar ek wil net kyk na 'n paar van die versies van vers 7. Dit sê so, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. So hy het sy genade aan ons bewys. Vers 9, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het. So as hy sy die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, dan is dit nie meer verborgen nie. Maak dit sin? In ander woorde, hy wil nie hê dat verborgen secret moet bly nie. Hy wil hê ons moet verstaan waarheen ons gaan. Ek wil daai net emphasize. Hy wil hê ons moet verstaan wat die plan is. Want sonder die plan, waarheen gaan jy? Hoe beplan jy, selfs vir 'n kerk, vir jou familie, hoe beplan jy vir die toekoms en so aan? Hy wil hê ons moet verstaan wat God se plan is. Verstaan? So die verborgenheid van sy wil bekend gemaak, na sy welbeha. Wat beteken die woord welbeha? Maak hom gelukkig. Is dit nie? Hy is opgewonde oor hierdie plan. God is opgewonde oor die plan. Na sy welbeha wat hy in homself voorgeneem het. Was die woord voorgeneem? Hy het dit al lank al beplan. Is dit? Voor die fondasie van die aarde het hy al 'n plan gehad. Daar is niks wat die duivel kan doen, wat die Here onkant kan vang nie. Jy verstaan? as jy dink aan die bou en die increase van die koninkryk van God, in Spreuke 4 vers 18 praat dit, daar's ook 'n eindtydskrif, dit sê daar's die weg van die regverdige is soos die ek sê dit nou in Engels, it's like the light of the dawn which shines brighter and brighter till full day. Vriende, daar's geen demoon in hel wat kan stop dat daai son opkom nie. Jy verstaan? Dis besig om te groei en dis na sy voorneme. God het dit lankal beplan, daai son kom op. Die volle dag is wanneer Jesus terugkom, maar ons is op daai tyd wat die son opkom. Vers 10. Hy het dit voorgeneem, hierdie wil wat hom opgewonde maak, wat hy lankal al beplan het, vers 10, om die volheid van die tyd te reël, lees hom die hele versie, kom ek terug, die volheid van die tyd te reël met die doel, om alle dinge wat in die hemel sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Die Engels sê also, with a view to an administration, suitable to the fullness of the times, the bringing together, is dit? The summing up of all things in Christ, things in the heavens and things on the earth. Hierdie versie maak my opgewonde. Ek het al in die 1980s oor hierdie versie gepreek, want dit maak my so opgewonde. Hy praat van administrasie, die reël daarvan. Nou, in administrasie, iemand wat iets reël, dis jy maak die ding gebeur, is dit nie? Dis wat administrateur doen. Hy as hy in bevel is van 'n event of wat ook al, dan maak hy seker al die dinge is in plek dat daai event kan plaasvind, is dit nie? So hy praat hierso van 'n administrasie wat in die daai Engelse vertaling suitable to the fullness of the times. In ander woorde, hy is goed wat is die woord wat ek ekskuus? Ja, wat sê Engels woord? Is well prepared. Toegerus. Dis die woord wat hy's goed toegerus om sy werk te kan doen. Is dit nie? Daar's 'n administrasie wat goed toegerus is vir die volheid van die tyd. Reg in die einde tyd die ding wat gedoen moet word. En wat is daai ding wat gedoen moet word? Dit is alles in die hemel en op aarde onder die heerskappy van Jesus te bring. En daai administrasie, vriende, is die liggaam van Christus. Ons het 'n awesome werk wat voorlê om alles onder die heerskappy van Jesus te bring. Hoe gaan ons dit doen? Ons gaan terug nou hierdie liggaam. Efesiërs 4 vers 16, ek lees weer daai versie. Uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee. Elke lid is elkeen van daai bene, né? Volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Elke deel moet sy werk doen. Elkeen van julle is geroep vir 'n spesifieke werk. Daar's iets wat jy moet doen. Jy's 'n deel van die liggaam. Jy's nie net 'n blob wat iewers in die hoekie sit nie. Jy verstaan, jy's deel van 'n werkende, bewegende, 'n lewende liggaam. En dit veroorsaak die groei in die bevordering van die liggaam. So kom ons dink nou 'n bietjie aan daai liggaam, nê. Hierdie bene kom saam. Elke been na sy been. Nou, jy vind nie dat elke been aan al die ander bene gekoppel is nie. Dit was sou 'n snaakse liggaam gewees het. Ek het 'n been hier in my regterarm. En hy is gekoppel aan hierdie boonste been by 'n gewrig. En aan hierdie kant is hy gekoppel aan ander. En alles wat hy doen, doen hy regs. En dan het ek 'n ander been hier, en alles wat hy doen, doen hy links. Hulle is eintlik tamelik teenoorgestelde. Maar as ek hierdie boek wil optel, dan werk hulle saam. Jy verstaan? Want hulle is gekoppel aan een kop, Jesus. wat die deur die Heilige Gees instruksies gee van wat ons moet doen, ons werk saam. Dit beteken nie ons moet allemaal aan mekaar gekoppel wees nie. Ons is nie allemaal dieselfde nie. Kom ons face facts. Ons is nie allemaal dieselfde nie. Maar ons is allemaal deel van dieselfde lichaam. Of dit shofar is of ander lichame, oral so die wereld. Ons is allemaal deel van dieselfde lichaam en ons het allemaal een taak. Dis om alles onder die heerskappy van Jesus te bring. Dis ons taak. Nou, hierdie arm, hierdie been en daai been is gekoppel by gewrig, nê. Ons lees Kolossense 2 vers 19 wat ook van dieselfde ding praat. 2 vers 19 het sê so en nie vasthou aan die hoof uit wie die hele lichaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. Sien, daar is weer die goddelike groei, maar daar is die gewrigte en die verbindinge. In Engels sê dit joints and ligaments. Joints and ligaments. So, die joint is die gewrigte. Wat is dit? Verhoudings. Dis wat daai een verhouding het met hierdie een. Ons is aan mekaar vasgekoppel met verhoudings. Nou moet ek vir julle sê, dis nie net dat ons toevallig na by mekaar is nie. Ons is in mekaar. Kyk maar na 'n joint, 'n gewrig. Hy pas so in mekaar, hy pas netjies in mekaar. Ek is in daai persoon se lewe en hy is in my lewe. Maar dit is so gekoppel dat hierdie arm absoluut vry het om te doen wat hierdie een nie kan doen nie. Hierdie deel nie kan doen wat hierdie een doen nie. En so kan ek beweeg waar ek wil met 'n perke. Ek is altyd gekoppel. Ek kan nie daarso op my eie gaan doen nie. Ek is altyd gekoppel aan iemand wat my voer aan hierdie kant. En so kan ek vry wees om te doen waarvoor ek geroep is. En dan aan die ander kant is ek gekoppel aan 5 ander beentjies wat uiteindelik my vingers is. En daar is 'n input en 'n output. En dis hoe ons gemaak is. Elke deeltjie het 'n input en 'n output. Dis soos die see van Galilea. Die Jordaanrivier kom daarso in. Die see van Galilea is vol visse en onderkant loop die Jordaanrivier uit. Hy het 'n input en 'n output. Daar is iets wat inkom en iets wat uitgaan, is lewendig. En dan loop die Jordaanrivier uiteindelik in die dooie see. Daar is niks wat uitloop nie. En die dooie see is dood. Hoekom het dit sit net in die kerk die hele tyd en kry net in en daar is geen plek waar hy uitgee nie. Ons is nie gemaak om net in 'n kerk te sit en lekker te kry in die kerk nie. Ons is gemaak om gevoer te word sodat ons ander kan voer. Dis hoe dit werk, die liggaam van Christus. Elke liggaam is 'n bewegende, lewende deel. En dis hoe ons die owerhede en alles onder beheer, onder die heerskappy van Jesus kan bring. Ons is 'n lewende liggaam om daai mense uit die duisternis uit te pluk en in die koninkryk te bring. Dis 'n lewende liggaam. En hierdie gewrig, wat hou dit aan mekaar? Dis 'n ligament. Daai ligament is baie sterk. Ek weet nie of julle al ooit hoender geslag het, as julle wat hoender kook en so aan. As julle daai hoender slag en julle wil die vlerkie uit mekaar uitskeer, kan jy maklik doen? As hy nog rou is, daar is geen manier wat jy sommer net uit mekaar uit kan skeer nie. Daai ligament is sterk. Die ligament hou die twee bene aan mekaar by die verhouding, by die gewrig. Wat is daai ligament? Liefde. Liefde hou ons aan mekaar. Dit hou ons sterk aan mekaar. Dat jy vry is. Liefde kontroleer nie. Liefde gee jou vryheid om te beweeg soos wat jy moet beweeg. Maar toch vasgehou word, dat jy nie in duie stort of uit mekaar uitval nie. Liefde hou ons aan mekaar. En so praat het hier so van hoe die lichaam saamgevoeg is. En die Engelse Bijbel sê daar so in Ephesians en in Colossense, praat van that which every joint supplies. That which every joint supplies. Iets wat die ondersteuning gee. A joint is die verhoudings. Die verhoudings. Goeie verhoudings. Supply. Die liggaam. Met goedheid. Met wat het nodig het. Kijk, as ek nie goeie verhouding het nie, dan kan ek nie mooi werk nie. Maar as een goeie verhouding is, dan is dit hierdie al hierdie goeders wat nou saamwerk, of my bietjie water te gee, en die hele lichaam baat daarby, is dit nie? En vriende, daar is een siekte in die wereld, arthritis. Ja, gehoor daarvan? Baie ouwe mense sikkel met arthritis, arthritis, is dit Afrikaans? Arthritis, wat is dit? Dit is een siekte in die gewrigte. Jy kan nie beweeg nie of seer. Vooral in die môre as jy wil opstaan, jy kan amper nie beweeg nie, elke bewegingkie wat jy maak is seer. Vriende, ongelukkig is daar die selde siekte in die lichaam van Christus. Die verhoudings is seer. Daar stikkende verhoudings. Ek kan niks doen nie wat ek weet, wat gaan daar een van my sê, daar een gaan my kritiseer, jy verstaan. En die Heere wil daai siekte uit die lichaam van Christus haal, dat ons vry is om te beweeg. Dat ons in liefde met mekaar saam kan werk en mekaar sal ondersteun. En vriende, hierdie been doen baie meer as wat daai been doen. En daai vingers doen dinge wat hierdie been nie kan doen nie. En so die lichaam van Christus, hoe ons dit verstaan, is elke persoon het sy eie specialiteit. Wat hy kan doen, wat die ander nie kan doen nie. En as jy sit en begin jaloers word, omdat daai een beter kan doen as jy, vriend, dan, die Engelse woord is stifel, jy verstik. Daai deel kan jy van die lichaam, hy kan nie doen wat hy wil, of wat hy voor geroep is nie, want iemand hou hom die hele tyd toe, want hy is jaloers oor wat hy miskien kan doen. Vriende, jy weet, een pa en seun verhouding. Ek wil hê my seun moet beter doen as wat ek ooit gedoen het. Dit is een gezonde verhouding. Is dit nie? As ek my seun die hele tyd verdruk, jy mag nie hierdie doen, jy mag nie daai doen nie, hy gaan frustreerd word. Is dit nie? Daar is baie frustratie in die koninkryk van God en in die lichaam van Christus, want ons wil mense terughou, laat hulle nie hulle werk doen nie. Wat ek is jaloers. Nee, vriende, liefde het geen plek vir jaloesie nie. Envy en jealousy, kyk 1 Korintiërs 13, daar sê, die liefde, daar is geen plek vir jaloesie nie. Liefde sê, gaan doen beter as wat ek gedoen het. Ek ondersteun jou, ek help jou, ek doen alles wat ek kan om vir jou te help, gaan doen beter. En so die hele lichaam groei, het word sterker. Hoekom? Want die dele voor die tyd, geef vir hulle die hele tyd kracht en ondersteuning en hulp in elke manier wat hulle kan, so dat hulle werk kan doen. Vriende, daar is hierdie arthritis en baie seer verhoudinge, of dit nou in een familie is, of in die lichaam van Christus, Jesus wil daai genees vandag. En as ek net dit kan doen vandag, wil ek hier ons moet luister na die woorde wat die Here hier so voorheen gepraat het van die sprinkane. Weet, wat die duivel gebruik het om te verwoes, die sprinkane moet uit die pad uit. En dan moet nieuwe groei kom. En ek praat van restoration daar so. Dan moet restoration wees van verhoudings. Restoration van dinge wat al lang al seer is. En as ek net kan afsluit, ek net sê daar so in Ezekiel hoofstuk 16, praat het al van die bruid van Christus. Die bruid. En dis een interessante hoofstuk, maar het praat daar so van die bruid wat die Heere geroep het en so'n gekleed, wonderlik gekleed, een prachtige bruid. Dan vers 15, dan sê dit daarso, maar julle het gegaan en hoereer. Julle het, nou hoereer beteken, hulle het een ander, plaas van hulle man, het hulle na ander mans gegaan. En het ver weg van die Here af beweeg. En dit is die rest van die hoofstuk is eintlik 'n moeilike hoofstuk om te lees, want het is 'n verskriklike hoofstuk. Plaas van hoe hulle egbreek gepleeg het op elke heuwel en so aan, en met elke man wat hulle kon, hulle was erger as 'n prostituut. Want hulle het betaal dat mens die mans na hulle toe kom. Dit is eintlik 'n vreeslike hoofstuk. Maar vers 59 sê dit daarso. Maar ek gaan my verbond met julle nie vergeet nie, en ek gaan julle vergewe van die sondes, en ek gaan 'n nuwe verbond met julle bou. Daar is 'n hoop, 'n nuwe verbond. Jy dink, is dit moontlik dat as 'n vrou weggeloop het van 'n man en gaan hoereer het, dat prostituut geword het, is dit moontlik dat hy haar weer terug gaan neem? Daar is baie skrifte oor hierdie. Maar dan kyk ons na die nuwe verbond in Jeremia 31, en dan sê daarso, in vers 4, sê dit daarso in Engels, again I will rebuild you, and you shall be rebuilt, O virgin of Israel. Again I shall build you, and you shall be rebuilt, this restoration, O virgin of Israel. Virgin? A prostitute? Virgin? Hoe skoon was die bloed van Jesus? Hoe skoon was die bloed van Jesus? Daar is baie mense wat in die kerk sit en deel van die liggaam van Christus is, maar voel asof jy 'n tweedehandse persoon is, want jy het 'n verlede gehad. Vriende, Jesus wil jou skoon was. Hy wil verhoudings restoreer. Hy wil regmaak wat die duivel afgebreek het, wat die sprinkaan opgeëet het, wil hy regmaak. Daai was 'n woord van die Here. Dankie dat julle dit gebring het. En die ander woord was gelyk aan dit. Moenie vrees nie. As jy begin dink aan restoration, dan begin daai vrees al, dan kom die duivel, nee, dit gaan, jy gaan net weer seer kry, gaan nie moontlik wees nie. Dit is vrees. God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie. Ons gaan daar so uit. Ons is die lig van die wêreld, ons wil 'n verskil maak. En vriende, daar's mense hierso vandag. Ek is seker, want die Here sou my nie hierdie woord gegee het as dit nie vir iemand was nie. Waar daar gebreekte verhoudings was in julle verlede. En die Here wil dit restoreer. Want hierdie is eindtyd dinge. Ons kan nie voortgaan met gebreekte verhoudings nie. Jy kan nie beweeg nie. Die liggaam van Christus moet vry wees om te beweeg. Al die arthritis moet uit. En die Here wil hê dat julle verhoudings gerestoreer moet word. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Liewe Heer, dankie vir hierdie pragtige mense. Maar soos ek uitkyk oor hulle, besef ek ook, daar is baie seer. En Here, U wil genees. U wil 'n heilige liggaam hê. U wil 'n heel liggaam hê. Wat mekaar sal opvoed. Mekaar sal opbou. Vir mekaar sal omgee. En ek vra, Here, dat vandag waar daar miskien seer was in verhoudings, waar ons geluister het na wat hulle sê, wat die wêreld sê, dis onmoontlik, jy kan nooit weer terug, jy sal nooit die beste van God kan hê nie, dis wat hulle sê, maar Here, U kom, daai vroukie wat die fariseërs gebring het, haar neergegooi het voor Jesus, sê, kyk wat het sy gedoen. Here, U kyk na haar, U sê, neither do I condemn you. Ek beskuldig jou nie, gaan in vrede. Here, U wil heel maak. En soos wat ons bid, wil ek net vra, as daar mense hier hierso is. Jy sê ek het gebreekte verhoudings. Daar's dinge wat stikkend is in my lewe en ek wil nie eers daarna teruggaan nie. Ek wil nie eers dink daaraan nie wat dit het so seer gemaak. Maar jy sê Here, ek wil genesing hê in daai verhoudings. Wil jy nie net jou hand opsteek nie? Sommige dadelik, sommer die hele klomp. Hele klomp, jy sien daar so. Gebreekte verhoudings, seer verhoudings. Liewe Heer, jy sien hier die mense. Ek wonder of, ek dink dit sal goed wees as jylle vorentoe kom. Ek wil jylle nie nou in die verleentheid stel nie, maar hier is een tyd van heling. Wil jylle nie vorentoe kom nie, dan kan ons vir jylle bid. Hier is die tyd van genesing, vriende. Ek is so opgewonde as ek sien hoe die Here verhoudings reg maak. Want gebreekte verhoudings kan so seer wees. Dit knielter jou, dat jy nie kan doen wat die Here vir jou sê om te doen nie. Hier is die tyd vir genesing. Kan ek miskien vra vir ouderlinge of wat ook al, om te kom en miskien by hulle te staan en te help om te bid. Graag hê dat elke persoon iemand moet hê by hulle om net vir hulle man vir 'n man, vrou vir 'n vrou net saam te staan, want hierdie is 'n kosbare tyd, is 'n baie sagte teer tyd, want harte is baie seer en gebreek. Kom ons bid saam. Lieve Heer, U strek U hand uit vir hierdie mense. U wil genesing bring. Daar is al so baie seer in die verlede. En selfs om te dink aan daai dinge wat gebeur het, ons wil eers ons gedagtes daar sit nie, want die gedagte is seer. Maar Here, ek vra dat U U hand sal uitstrek en genesing bring. Hulle sterk sal wees in U. Want groter is U wat in hulle is as dit wat in die wêreld is. Wil U hulle salf deur die Heilige Gees, daai sagte olie wat die verhoudinge, die gewrigte sag maak, dat dit lekker weer kan werk. Ons staan teen daai duiwelse siekte, arthritis, hierdie geestelike arthritis, ons bind jou in Jesus naam, ons beveel jou om uit te gaan. Heer, ek vra vir genesing. Heer, mag daar nuwe gras, nuwe plantjies uitspruit, na daai sprinkane uit die pad uit gehaal word. En daai woord het gesê, die wind het gekom en daai sprinkane uit die pad het gewaai. Dis die Heilige Gees wat daai uit die pad het waai. Deur 'n nuwe lewe bring. Dat 'n nuwe verhoudings kan uitspruit. Verhoudings wat volmaak is, wat goed is, wat sterk is. Wat vir mekaar omgee. Wat oplig, opbouend is. Here, seën hierdie kosbare mense, help hulle. Ontstaan by hulle, waar daar een deel van die liggaam is wat seer kry, sê Korintiërs, al die ander dele van die liggaam kom en help daai een. Ons kom staan saam met hulle, wil hulle help, wil hulle oplig, liewe Heer. Mag U verhoudings herstel, en waar dit onmoontlik blyk, waar U kyk na daai dor bene en U vra, is dit moontlik dat hierdie kan lewe? Is die antwoord ja, dit is, deur die Heilige Gees. Here, laat bene saamkom, been na sy been, laat gewrigte goed wees, laat daai ligaments, daai verbindinge groei, liefde, laat die seënings kom, laat die vleis kom, laat die vel kom, laat die gees kom. Here, bou hierdie verhoudings net so groot en sterk, gesond. Seën, liewe Heer, vra om U naam se ontwil.